nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsideronin si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtonte 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re është e parapar të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Jetgjatësia e termocentralit Kosova e Re ishte llogaritur të jetë 40 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria e Shëndetësisë, sipas të cilve vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i sjell Ariana Kasapoli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grup mosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeç, e ndjekur nga grup moshat 40-49, pastaj 50-59 dhe 20-29. Sipas gjinisë, më e prekur është gjinia mashkullore me 51% kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radio Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha, të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thotë se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtuan pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Vdekjet kryesisht janë prej 60 deri në moshën 80 vjeçare. Përndryshe sëmundje shoqëruese kryesisht është prej atyne mas shpeshta diabeti, bipesha, sëmundjet kardiovaskulare.
Ahmeti shton se sa i përket moshave të reja të cilët janë trajtuar nga COVID-19 në klinikën infektive dhe kanë vdekur, asnjë nuk ka qenë pas sëmundje shoqëruese. Ndërkohë Faik Hoti thotë se në bazë të analizave që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është evident fakti që një numër i konsideruar i të sëmuarve nga COVID-19 kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, sikur që dihet se ka pasur edhe raste, sidomos tek moshat e mesme dhe të reja, ku të sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Sidoqoftë, spitalet rajonale nuk kanë të dhëna nëse pacientët e vdekur nga COVID-19 kanë pasur sëmundje shoqëruese. Ndryshe, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ishte i paqëndshëm për t'u prononcuar për këtë çështje e që gjitha informatat e detajuara i ka ky institucion, me gjitha spitalet rajonale dhe klinikat janë të obliguar t'i raportojnë Institutit Kombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Situata me pandeminë dhe vetoja e Bullgarisë për fillimin e bisedimeve për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian kanë qenë dy çështjet kyçe që kanë shoqëruar punën e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut në 100 ditët e saj. Në ndërkohë, opozita maqedonase ka dalë për të protestuar në rrugë me çrast të kërkon dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev. Autoritetet qeveritare fajin për vonesat në realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmave për zbutjen e krizës së pandemisë e kanë hedhur tek opozita, e cila sipas tyre është duke bllokuar punën e parlamentit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë formimit të saj para 100 ditëve prioritet kishte vendosur menaxhimin e krizës në aspektin shëndetësor dhe atë ekonomik që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, si dhe fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por brenda këtyre 3 muajve është dhjetë fishuar numri i rasteve aktive me virusin e ri COVID-19, ndërkohë që Bullgaria ka bllokuar procesin e fillimit të bisedimeve. Përderisa gjatë 100 ditëve, shumica parlamentare në vazhdimsi është ankuar se me veprime jo parimore, opozita ka bllokuar punën e parlamentit, duke zvaritur kështu dhe realizimin e masave që janë pjesë e pakos së katërt të ndihmeve për zbutjen e krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Vladimir Bozhinovski, drejtori i Institutit për Kërkime Politike në Shkup, Radion Evropa e Lirë, thotë se kjo përbërje qeveritare ka pësuar fiasko në planin ndërkombëtar dhe procesin e eurointegrimeve. Të gjithë e kishin të qartë për po strukturave udhëheqëse të vendit se Bullgaria si shtet vetëm se prej që shteti ynë të përfundoj kontestin me Greqinë dhe me njëherë pas kësaj, si pas po të njëtit model për mes kushtëzimeve të realizoj synimet e saj e si shtet përkasisht të deturoj Maqedonasi që të heqin dorë nga një pjesë e rëndësishme të kaluarës historike. Qeveria e re në këtë drejtim u treguaj pa aftë i bëj ball politikës jo parimore të Bullgarisë dhe besoj se për këtë do të ndëshkohet nga zgjedhësit, thot Bozhinovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Nikola Dujovski, profesor universitar. 100 ditë është një periudhë shumë e shkurtër për të reflektuar në planin ndërkombëtar, pasi gjithçka është e orientuar në menaxhimin e krizës që ka shkaktuar pandemia si në planin shëndetësor ashtu dhe atë ekonomik. Megjithatë duhet të jemi të sinqertë dhe të themi tros se çështjet për sa i përket gjuhës maqedonese që tani i ka hapur Bullgaria dhe për të kaluarën historike, nuk janë çështje që do të mund të zgjidhë cila do qoftë qeveri në një afat kaq të shkurtër. Madje edhe po të kishim një koalicion të gjerë ku do të merrnin pjesë të gjitha forcat relevante politike në vend, thot Dujovski. Ndryshe pa i mbushur 100 ditë, qeveria e re e vendit, opozita maqedonase VMRO-DPMNE, ka ndalur për të protestuar në rrugë, me shras kërkon dorëheqjen e kryeministrit të vendit Zoran Zaev, si thon për të pamundsuar që kryeministri të ndryshoj historinë maqedonase. Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci Lab thotë se pavarësisht se kjo përbërje qeveritare ka një shumicë të brisht, opozita është e vështirë të lëkund qëndrueshmërinë e kësaj përbërje qeveritare.
Kjo do të kërkojë ende kohë për të sinkronizuar energjitë që të munden të rrezojnë pushtetin aktual. Por nuk presi kjo të ndodhë në një kohë të afër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërije Taha. Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rend dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithatë mirat.